Qelsi i fjalëve të kishës.
Me anë të fes, Abrahami, kur që grishur, dëgjoj të qohet dhe të niset drejt vëndit që do të afitonte në trashkim. Me anë të fes, erdi të banoj në tokën e premtuar. Na kujtohet sot kjo frazë e marrë nga letra drejtuar hebrejmëve, ndërsa bota përgatitet të kremtoj 25 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit. Tokë e premtuar, për të gjitha ta që shpresonin se një dit, Zoti do t'i shpëtonte nga kthetrat e diktatorve të kuq, e do t'u tregon të udhën drejt një toke pjellore, plot me përrenjë, burime, ujë që bulon nga gjiri i dheut e që vadit fushat kuritet grur, rush, fiq, sheg, ullinj, ku ka vaje mjalt, buk me shumic, hekur e bakër, si që përshkruhet në librin e ligjit të përtërirë, toka e Kanaanit, simbolikisht tok e begatisë. Do t'ju flasim më specifikisht për rënjen e murit të Berlinit të dielën, kur është pikërisht për vjetori i rënjes së tij, por sot, për rubrikën tonë javore, na intereson më shumë kuptimi i fjalës tokë e premtuar nga pikpamja e fesë.
Spari, ajo është objekti i premtimit që Zoti i pati bërë Abrahamit. Në librin e Zanafillës thuhet: Zoti i tha Abrahamit: "Dil prej vendit tënd, ndrejtim të një vendi që do ta tregoj." E si që vën dukje shkrimi i bukur i Bezlidhit së Re, letra drejtuar hebrejnëve, të cilën e cituam në fillim, Abrahami u bind me fe, e fjala fe këtu është themelore. Historia e Izraelit u lidh pasgjithshëm me atë tokë dhuruar solemnisht nga Zoti pas Eksodit, aq shumë e dashur dhe idealizuar, sa të hyjë në besojmën e Izraelit. Unë ju a dhash tokën që nuk e keni punuar, qytetet që nuk e keni ndërtuar, e banoni në to.
Por toka është edhe impenjim për popullin e zgjedhur, e kjo shprehet jo vetëm përmes punës së çdo fisi pas hyrjes në atë territor, por edhe përmes fesë në hyjin. Është pikërisht kjo arsyeja, nevoja e përmasës fetare, që nga ana tjetër i hap mundësinë kulteve idhujtare që largojnë Izraelin nga Zoti. Kështu në vitin 586 para Krishtit, pas shkatrimit të Jeruzalemit nga armatët e Nabukodonosorit, populli hebraik niset në eksodin babilones. Por kur arrin të pastroj idealisht shpirtin gjatë pendesës së eksodit, i jepet mundësia të kthehet në tokën e të parve, në një mënyrë të tillë, sa një profet i shekullit të 4 para Krishtit, i ashtu quajturi Isaia i 2, flet për një eksod të ri çlirimtar.
Në këtë dritë toka e Kanaanit, si quhej nga banorët e saj të hershëm ose Palestina, pra Filisteja nga emri popullsisë lashtë që erdhi më pas, ose Izrael apo tokë, siç e quajnë Bezlidhja e vjetër, do të kthehet kështu në tokën shenjtë, sidomos në traditën e krishterë, në vazhdim e librit Urtis që përdor këtë emër. Kështu, të krishterët kanë një simbol të cilin mund të evokojnë gjithnjë, pavarësisht nga territori i vërtet gjeografik. Ai është horizonti i përsosur i ngjashëm me Jeruzalemin e ri qellor, për cilin kënohet në librin e zbulesës. Sërish, letra drejtuar hebrejnëve na jep një meditim të gjerë për këtë, duke e quajtur tokën që presim, tokën e fundme, si pushimi i plot dhe i përsosur i të drejtëve.
Kuptohet atëherë lumnia për të cilën flet Jezusi. Lum ata që janë të butë, sepse do të trashgojnë tokën. Tashmë, toka e premtuar nuk është më një rajon, një hapësirë, por një horizont i ri jete e bashkimi me Zotin. E në këtë perspektiv, mund të rilexojmë psalmin 37. Shpreso në Zotin e bëj mirë. Kështu do të banosh në tokën e premtuar. Ata që shpresojnë në Zotin, do të trashgojnë tokën. Të butët do të trashgojnë tokën. Prandaj, toka e premtuar është gjithkund. Edhe në rënjen e atij muri të Berlinit, kaq të shpresuar me fe e besim se hyj i gjithpushtetshëm do të realizonte një ditë ëndrrën e të vuajturve e të butëve që nuk ju nënshtruan komunizmit.